You're with SBS Radio.
Nakapiansa na ang mamahayag na si Maria Ressa matapos maaresto sa kasong cyber libel na inihain laban sa kanya. Isinalarawan ng mga tagapagtaguyod ng malayang pananalita bilang isang pag-uusig ang naganap na pag-aresto. Nanunungkulang CEO si Maria Ressa ng online na news organization na Rappler na nakilala bilang isa sa tagapagbatikos ng mga polisa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelas na sinalaysay sa wikang Filipino. Naresto nitong nakarang linggo si Maria Ressa ng news website na Rappler. Siya ay nakasuhan ng cyber libel, kaugnay ng isinulat na balita noong taong 2012 na iniugnay ang isang negosyante sa pagpatay at paglabag ng batas kaugnay ng human trafficking at bawal na gamot. Ang cyber libel ay ginamit upang isalarawan ang paninirang puri na naganap o nailimbag sa internet. Nahaharap rin sa kasong tax evasion si Maria Ressa at ang kanyang website na Rappler, na sakaling maaaring tuluyang maisara. Nung siya inaresto, sinabi ni Maria Ressa na di ipinatupad ang tinatawag na due process sa kanyang kaso.
What I know is I've not gotten an official copy of the DOJ indictment. We would have the chance to file a motion for reconsideration. We should. The fact that an arrest warrant has been issued, well, really interesting. And I will follow. I'm just shocked that the rule of law has been broken to the point that I can't see it.
Ang mamahayag na si Maria Ressa. Si Maria Ressa ay isa sa mga taong naitangi bilang Person of the Year ng Time Magazine noong nakaraang taon sa kanyang naging pamumuno sa isinalarawan ng magazine bilang walang takot na pag-ulat ng Rappler sa kampanya ng Pangulong Duterte laban sa bawal na gamot. Si David Kay ay nanunungkulan bilang United Nations Special Rapporteur sa kalayaang maghayag o Freedom of Opinion and Expression. Sa kanyang Twitter account, sinabi niya na ang naganap na pag-aresto ay tanda ng pagiging paglala ng kaganapan ng harassment sa media na diya niya tugma sa obligasyon ng Pilipinas na maitaguyod at proteksyonan ang kalayaang maghayag o Freedom of Expression. Natanggap ng Rappler ang isinalarawan ng mga aktivista bilang mga pagsisikap ng pamahalang takutin ang mga tagapagbatikos o katunggali ng Pangulong Duterte, mga pagkilos na nakita sa anyo ng mga hakbang na legal at pagtanggap ng mga tinatawag na nakakasakit na pananalitang inilimbag sa internet ng mga tinatawag na social media influencers kung saan ang ilay may tungkulin sa pamahalaan. Nag-issue ang Rappler ng pahayag kung saan kanilang sinabi na sa kabila ng mga kaganapan ng harassment at pananakot sa mga reporter nito, di sila mananahimik.
No one is safe. Maria Ressa was accused of cyber libel, allegedly because she was the editor of a story that was published. She was not. This is another of several attempts to intimidate us, but it will not succeed, as past attempts have shown. Maria Ressa and Rappler will continue to do our jobs as journalists. We will continue to tell the truth and report what we see and hear. We are first and foremost journalists. We are truth tellers.
Yan ang pagbasa sa pahayag ng Rappler kaugnay sa mga kaganapang ito. Pinabulaan na naman ang tagapagsalita ng Pangulo Salvador Panelo, ang mga naganap na pag-aresto ay may kaugnayan sa kalayaan ng mamahayag o pahayag o tinatawag na freedom of expression o freedom of the press. Sinabi niya sa panayam sa news channel na ANC sa Pilipinas na mayroong naganap na paglabag sa batas. Isang krimen kung saan nakita ng korte may sapat na ebidensya o probable cause at diya niya pinarurusahan ng Rappler sa mga nilambag nitong ulat. Noong nakaraan, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na di niya kailangan ng tulong mula sa mga tinatawag na online trolls at diniin na wala siyang pinarusahan sa mga naging tagapagbatikos niya. Tinawag din niya ang Rappler bilang isang fake news outlet. Inimungkahi na ito'y maaaring may kaugnayan sa US Central Intelligence Agency. Nanunungkulang tagapagsalita ng Alliance for Journalists' Freedom ang Queensland University professor na si Peter Creste. Anya, nitong mga nakarang taon, nakatanggap ng personal na pananakot at pagbatikos si Maria Ressa para sa kanyang mga nailimbag na ulat.
There is a well-established army of online trolls that have been harassing Maria, threatening all sorts of things like sexual abuse, sexual assault, and so on. She comes under direct personal attack, never mind the assaults on her organization, Raptor.com. Maria, who I know personally, has been working very hard to make sure that they've been scrupulously straight in abiding by the law. Now, we have to, of course, see evidence. If there is evidence, then, of course, we'll have to accept this. But I would be very, very surprised if there is any evidence. And it seems quite clear that this is really simply an attempt to silence one of the most courageous, critical voices of the Duterte regime in the Philippines.
Ang tinig ni Peter Creste, ang nanunungkulang tagapagsalita ng Alliance for Journalists' Freedom mula Queensland. Noong nakarang taon, may halos 251 mamahayag sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nabilanggo para sa kanilang mga inilimbag na ulat. Sila ay nabilanggo para sa tinatawag na kasong laban sa bansa o anti-state charges. Ito'y isa sa mga naitalang pinakamataas na bilang. Si Jane Worthington, ang acting director ng International Federation of Journalists sa Rio ng Asia-Pacifico. Anya, ang Pilipinas ay nananatili bilang isa sa pinakamapanganib na lugar sa buong mundo, partikular sa isang bansang di nakakaranas ng digmaan.
You have journalists there that are constantly in the firing line, and when I say firing line, that's exactly where they are, because when they are silenced, they are usually silenced with a bullet. It's a lawless society. There's rife corruption. Their problems are endemic. And it's far too easy in a gun culture there to just simply snuff out a journalist with a bullet.
Si Jane Worthington, ang acting director ng International Federation of Journalists sa Rio ng Asia-Pacifico, sa pahayag na ang Pilipinas ay nananatili bilang isa sa pinakamapanganib na lugar para sa mga mamahayag sa buong mundo. Ayon naman sa National Union of Journalists of the Philippines, may 12 mamahayag na ang napatay simula ng nanungkulan si Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2016. May karagdagang 3 mamahayag ang napatay sa Pilipinas sa taong ito.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.